Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Ponovo se osvrćemo na četvrto poglavlje. U nastavku Pavao kaže, sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. Pavao nikada ne ostavlja da molitva postane skok u prazno. Ona počiva na čvrstom temelju. U Rimljanima 10. poglavlju 17. retku piše, dakle, vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom. Molitva počiva na vjeri, a vjera počiva na Božoj riječi. Sada nas Pavao poučava da kada dođemo Bogu, s kakvim zahtjevom, tada mu moramo zahvaljivati, zahvalite mu odmah i na istom mjestu. Znam da neki komentatori tumače kako to znači da kada primite uslišanje molitve, morate se vratiti pred Boga u molitvi i zahvaliti mu na tome. To nije ono što je Pavao želio reći. Pavao je imao priliku izražavati na vrlo svestran način uz pomoć grčkog jezika, tako da je uspijevao reći baš ono što je želio. Ono što nam ovdje govori je da kada iznosite svoju prošnju, odmah zahvalite Bogu na uslišanu molitvu. Možda sada mislite, možda Bog neće uslišati moju molitvu. Ja imam mnogo neuslišanih molitvi. Dragi moji prijatelji, mislim da nemate neuslišanih molitvi. Mislim da biste se trebali stidjeti što tvrdite da imate nebeskog oca koji ne sluša i ne uslišava vaše molitve. Možda ste molili za neku stvar i niste je dobili, ali ste primili odgovor na molitvu. Htio bih vam to ilustrirati vrlo jednostavnom ilustracijom. Moj otac nije bio kršćan, ali je bio dobar otac. Upravljao je tvornicom pamuka i strojevi su stalno bili u pokretu. Kada sam bio dječak, odlazio bih k njemu na posao da ga molim za novac da kupim slatkiše. On bi posegnuo u džep i dao mi novčić. Jednom sam ga molio da mi kupi bicikl. Rekao mi je da mi to ne može priuštiti i odgovorio je ovako, ne. Moram vam reći da nikada nisam ništa zatražio nešto od njega, što on nije čuo i na to dao odgovor. Većinu puta odgovor je bio negativan, u stvari ne. Moga oca bilo je poznatije i puno važnije od njegovog da. Njegovim je ne svaka rasprava bila prekinuta. U stvari nikada nisam shvaćao današnju mladež koja je dalje raspravlja s roditeljima nakon što oni donesu odluku. Kada je moj otac rekao ne, time je diskusiji bio kraj. Naučio sam tek nedavno da je mudar odgovor u većini mojih zahtjeva bio ne. Iako u ono vrijeme nisam tako mislio, stvar je u tome što je on odgovorio na svaki moj zahtjev, a dobro je poznao moje želje i mogućnosti situacije. Bog ima mnogo razmnažene djece. Kada im on kaže ne, ona se namrgode i kažu svima, ima mnogo neodgovorenih molitvi. Nemate niti jednu molitvu na koju niste primili odgovor. Bog uvijek čuje i uvijek odgovara na vaše i moje molitve. Pred Boga možete u molitvi iznijeti sve, i male i velike stvari. Na koji način ih možete razvrstati? Bogu su sve to male stvari. Htio bih vam iznijeti još jednu jednostavnu ilustraciju. U vrijeme gradnje Panamskog kanala, nakon dva ili tri neuspjeha, kada je projekt konačno krenuo, radnici nisu imali niti jedan dan odmora. Da bi im se to nadoknadilo, obitelji radnika poslali su k radnicima da budu zajedno. Tako su jedan inženjer, njegova supruga i njihov mali sin bili poslani onamo. Zbog opasnosti od malarije bili su smješteni u kući koja se nalazi na brodu. Svakog popodneva moglo se vidjeti kako se veslajući vraća u svoju kuću na brodu. Jedne večeri inženjer je rasprostro svoje plave nacrte po stolu, a njegov se sinčić igrao lakićem dok mu je sjedio u krilu. Dijete je najednom počelo plakati. otpao je kotač s njegovog vlakića. Dječarac se trudio svim silama da kotač vrati na njegovo mjesto, ali je za njega to bio beznadežan poduhvat. Što mislite, hoće li ga njegov otac utišati i poslati van? Možda će reći supruzi da ga uzme k sebi, jer njemu smeta u poslu. Ne. Odložio je planove velikog kanala, uzeo dječarca u naručje i pitao ga što je. Mladić je u jednoj ruci držao vlak, a u drugoj kotač. Otac je uzeo kotač i stavio ga natrag na njegovo mjesto jednim jedinim potezom ruke. Odmah je uklonio dječakove strahove i stavio ga natrag na pod gdje se i dalje mogao sretno igrati. Bio je dobar otac. Bog je onaj, dragi moji prijatelji, koji očinske osjećaje usadio duboko u ljudsko srce, jer je on sam suosjećajni otac. Kada kotač otpadne s vašeg vlakića, možda se vama to čini kao nepremostivi problem, ali on će čuti vaš plač i uslišati vašu molitvu. Ako kaže ne, to je zbog toga što je to u tom trenutku najbolji odgovor kojeg možete primiti. Nakon što sam ostao bez svoga oca, proživio sam nekoliko godina dok se nisam obratio i shvatio da imam nebeskog oca. Naučio sam da mogu doći pred njega sa svojim zahtjevima i on na njih odgovara baš kao što je to ranije činio moj tata. Mnogo puta Božji odgovor je ne. Kada sam bio mladi pastor, nakon što sam se upravo oženio, otišao sam u neki grad kako bi kandidirao za pastora u jednoj crkvi. Tu su crkvu smatrali važnom crkvom. Nakon što sam propovjedao dva puta jedne nedjelje, primio sam poziv te crkve. Kasnije su mi opet morali reći da njihova denominacija ne dopušta da me angažiraju. Kao što sam rekao, to je bila strateška crkva, pa je njima bio potreban crkveni političar, što ja nisam bio. Nisam otišao u službu za Boga kako bi se bavio takvim stvarima. Međutim, osjetio sam da je Bog učinio veliku pogrešku što mi nije dopustio da postanem pastor te crkve u ono vrijeme. Prije nekoliko godina moja supruga i ja prolazili smo pokraj te crkve da vidimo što je s njom. Ona je u potpunosti otišla u liberalnu teologiju. Ondje su se dogodile stvari koje niti ne želim spominjati. Rekao sam supruzi, sjećaš se, kada sam prije puno godina rekao da osjećam poziv da služim u toj crkvi? Odgovorila mi je, sjećam se. Nastavio sam, zahvalan sam Bogu što je čuo moju molitvu i odgovorio na ispravan način, a ne na način na koji sam ja molio. Sjećam se kako sam vapio Bogu. Rekao sam mu kako me iznevjerio i učinio da propustim najveću priliku koja mi se u životu ukazala. Krivio sam ga i nalazio mu pogreške, a čak sam ga i krivio jer mi je izgledalo da on nema pojma što je za mene najbolje. Zatvorio je ta vrata tako čvrsto da mi je zvuk zaljupljenih vrata odzvanjao u ušima još nekoliko godina kasnije. Dragi moji prijatelji, moj nebeski otac odgovorio je na moju molitvu. Ja se stidim što mu u tome trenutku nisam zahvalio na tome. Moj savjet je sljedeći. Umjesto da tvrdite da Bog nije odgovorio na vaše molitve, recite, moj nebeski otac čuo je moju molitvu, ali mi je rekao ne. Što je bio ispravan odgovor. Molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I dalje nastavlja. I mir Boži, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Biblija govori i o drugoj vrsti mira kojeg mi možemo razumjeti. Postoji mir ovoga svijeta. Imamo sigurnost da će jednoga dana mir prekrivati ovaj svijet jednako kao što vode prekrivaju more. On će doći kroz osobu Krista, kneza mira. Osim toga, postoji i mir koji dolazi od spoznaje oproštenih grijeha. Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu. Postoji nadalje i mir koji nazivamo spokojem. Gospodin Isus rekao je, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. To je uistinu predivan mir, ali to nije mir koji je iznad svakog razuma. Ne znam kako bih vam to rekao, ali znam da je to mir u kojem ne živimo u svakom trenutku. Mislim da se radi o miru koji preplavljuje naše duše u određenim trenucima. Bio sam jednom prilikom na velikom Havajskom otoku i promatrao sam zalazak sunca, u pozadini kojeg se nalazila velika gora Mauna Kea prekrivena snijegom. Dok sam tako promatrao veličanstvo Božjeg stvaranja, preplavio me osjećaj izuzetnog mira. Ne znam kako bih vam to riječima opisao, jednostavno je iznad svakog razuma. Taj isti mir obuzeo me kada je moj nebeski otac dopustio da imam tumor. Otišao sam u bolnicu, prestravljen na smrt i te večeri kada sam se predao njemu u ruke i rekao mu da želim znati da on misli ozbiljno, on mi je uistinu objavio da je stvaran i istinski mir koji je iznad svakog razuma. Preplavio je moju dušu, ne znam kako bih vam ga opisao, mogu samo reći da je predivno. Taj mir čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Postoje ljudi koji tvrde da molitva mijenja stanje stvari. Protiv toga ne mogu ništa reći. Molitva uistinu mijenja stvari. To međutim nije primarna svrha molitve. Zapazite uz to da smo u ovaj odjeljak krenuli s brigom, sa strepnjom, a iz njega izlazimo s mirom. Između ta dva stanja našla se molitva. Jesu li se stvari izmijenile? Ne baš. Oluja možda još uvijek bjesni. Valovi još uvijek zapljuskuju visoko. Zvuk groma još uvijek zaglašćuje, puni naše uši. Iako oluja još uvijek nije prestala, u čovjeku je došlo do stanovite promjene. Nešto se dogodilo sa čovjekovom dušom i njegovim mislima, umom. U svojoj strepnji želimo da Bog promijeni sve oko nas. Daj mi ovo, ne daj da se to dogodi, otvori ova vrata, trebali bismo moliti, Bože, promijeni me. Molitva je tajna snage. Dolazimo s brigom, možemo otići ispunjeni mirom. Radost je izvor snage, molitva je tajna snage. Razmišljanje o Kristu, svetište snage. U ostalom, braću, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubasno, što god hvalovrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to nek vam je na srcu. Na koncu, braćo, sjećate se da je Pavao rekao, na koncu, braćo, još na početku trećeg poglavlja, kada je bio tek na polovici pisma. Sada je došao gotovo do kraja, pa je htio braći dati posljednje napomene. Ovaj stih nazivaju najkraćom Kristovom biografijom. On je onaj koji je istinit. On je put i istina i život. Što god je časno, pošteno, on je časan. Što god pravedno, njega nazivaju pravednim. Čisto, jedini čisti čovjek koji je ikada živio na zemlji bio je gospodin Isus. On je postavio pitanje, tko mi od vas može dokazati grijeh? Nitko to nije mogao. Također je rekao, dolazi knez svijeta, protiv mene ne može on ništa i na meni ne nalazi ništa. Sotona uvijek nalazi nešto zašto se može zakačiti u meni. Kako je sa vama? U gospodinu Isusu međutim nije bilo ničega takvog, bio je svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika, kako čitamo u Hebrejima 7.26. Bio je ljubazan, što znači milostiv. Vrlina je povezana sa snagom i odvažnošću, on je bio hrabar, istinski čovjek. On je na sebe uzeo naše ljudsko obličje. Je li što pohvala? Njega možete slaviti i veličati. Vi i ja živimo u prljavome svijetu. Ne možete hodati ulicama bilo kojeg grada, a da se ne uprljate. Uprlja vam se um, oči su vam uprljane. Dosadi li vam ikada uprljano svijeta u kojem živimo? Hollywoodu je pred mnogo godina ponestalo svježih zamisli i to je razlog zbog kojeg je Hollywood presušio. Televizija je dosadna, ne zna ništa drugo nego stalno prežvakavati stare stvari. I što onda čine? Inovatorstvo su zamijenili smećem. Netko je to nazvao velikom prazninom. To je kao da promatrate ogromnu pustinju, a opet milijuni ljudi predano bulje u tu prljavštinu. Umovi im se pune smećem, prljavštinom i nasiljem. Ako će kršćanin trošiti svoje vrijeme uz prljavštinu, smeće i upitne stvari ovoga svijeta, u njegovom životu neće biti nimalo snage. Razlog zbog kojeg imamo toliko slabih kršćana je taj što provode previše vremena u stvari ovoga svijeta, puneći svoje umove, srca i trbuhe stvarima ovoga svijeta. A onda se čude zašto u njihovim životima nema ni malo snage. Potrebno nam je svetište. Potrebno nam je nešto o čemu ćemo razmišljati da očistimo misli. Htio bih vam postaviti par pitanja o kojima biste trebali razmisliti. Koliko vremena provodite uz Božju riječ? Koliko vremena provodite razmišljajući o Kristu? A svi mi koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku i slave u slavu, čitamo u 2. Korinčanima, 3. poglavlju, 18. retku. Božja riječ je zrcalo u kojem možemo vidjeti Božju slavu. Jedini način na koji možete gledati živo Krista je u Božoj riječi. Dok ga promatrate, primate slobodu i uzrast koje vam On daje. Ni na koji drugi način ne možete doći do toga. O koliko su djetinjasti i beznačajni utjecaj života koje žive vjernici. Čudim se koliko lako kršćani bivaju pokošeni svakim vjetrom doktrine kojim se nađe na putu. Nisu sposobni razlikovati istinu od zablude. Jedino objašnjenje takvog stanja, po mom mišljenju, je nepoznavanje Božje riječi. Da bismo imali snagu u svome životu, moramo razmišljati o osobi Isusa Krista, razmišljati o njemu kakav je objavljen u Božjoj riječi. Prečesto je slučaj da ljudi odlaze u crkvu samo zato da bi ih netko zabavio. Netko je rekao da ljudi odlaze u crkvu kako bi promatrali kako je tko odjeven ili zato da bi odspavali koju rundu. Izgleda da mnogi dolaze kako bi mirno sjedili jedan sat i osjećali se vrlo pobožno ili religiozno. Dragi moji prijatelji, samo vam Božja riječ može dati snagu. Kada ste slabi, potrebna vam je hrana, tražite kruha i mesa da vas osnaže. Božja riječ je vaš duhovni kruh i meso. Jedini način na koji duhovno možete rasti je ako budete provodili što više vremena uz Božju riječ. Božja riječ je ta koja nam otkriva osobu Isusa Krista. Vjerujem da se on nalazi na svakoj stranici Biblije, samo kad bismo imali oči da to vidimo. Imamo potrebu vidjeti ga. Krist u našim životima mora biti stvaran. To je moguće samo otvorenih očiju i srca promatramo Božju slavu. Mislim da će jedna od stvari zbog koje će vjernici biti posramljeni u dan Isusovog povratka biti njihovo nepoznavanje Biblije kada stanu pred njega. Mislim da će mnogima od nas reći sve što ste trebali znati rekao sam vam u Bibliji, a vi me niste slušali. Mnogi govore kako je jedan od najvećih problema koje roditelji imaju sa svojom djecom taj što ih djeca ne slušaju. Problem sa Božjom djecom je taj što ne slušaju svoga nebeskog oca. Razmišljanje o Kristu, to je svetište snage. Veliki broj nas mora napustiti zaposlenost i uprljanost ovoga svijeta kako bi se posvetili Božoj riječi uz koju možemo razmišljati o Kristu, slaviti ga i iskazivati mu štovanje. I dalje Božja riječ nastavlja. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite i Bog mira bit će s vama. Bolja riječ za činite je prakticirajte. Pavao je mogao reći ove riječi koje bi zvučale vrlo prepotentno kada bismo ih izgovorili vi ili ja. Činite što ja činim. Ne bih želio da moj unuk počne hodati putem kojim sam ja išao. Ne želim da uzme svoga djeda za primjer. Pavao je međutim svoj život mogao istaći kao primjer drugim vjernicima. Pavao je živio u tome svetištu snage jer je Krist bio u središtu njegova života. A uz to je cijeli svoj život podložio Kristu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.